Καζέ.
С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз, председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по образованието и науката. Здравейте, господин Кенов.
Здравейте, госпожо Маринова. Не съм член вече на Комисията по образование и наука.
Защо така? Значи аз съм извадила данните, след като бяхте станал вече на председател на комисията. Там все още фигурираш и член на комисията по образование. Втора комисия, коя ви е?
Нямам комисия. Съпредседател на партията,
ясно.
Секретар на групата и така нататък.
Да, но сте председател на комисията по политиката на българите в чужбина и друга комисия не участвате.
Да.
Добре. Съжалявам за грешката, но не е била моя на сайта на Народното събрание. Сега, да започнем с събитието, което най-много се коментира през последните дни. Това е Черно море флотилия от военни кораби срещу Русия или Черно море плажове туристи, яхти, мир и любов. Сещате се за какво говоря, за разминаването на позициите на премиера и президента. Това се случи точно преди една седмица. В сряда след срещата си с румънския си колега Росен Плевнелиев каза, че България ще се включи в такава инициатива. На следващия ден надделя позицията на премиера, който още в сряда заяви, че той не иска да се дрънка оръжие в Черно море, иска това да бъдат плажове, яхти и море на любовта. Така, надделя позицията на премиера, но това остави едно общо взето чувство на доста голям смут в нас, гражданите, защото цяло денонощие министър-председател и президента бяха на диаметрално противоположни позиции. Второ, какъв авторитет международен може да има една държава, в която първите двама са на различни позиции, то по толкова жизнено важен въпрос, свързан със сигурността на държавата. Как ще ни има доверие на международната сцена при тези противоречиви действия на българския президент и премиер? Каква е вашата позиция по този спор? Каква е вашата позиция по това разминаване на мненията на президент и премиер?
На първо място, по Конституция такива важни решения за външната политика на държавата се вземат от Народното събрание.
Исках и това да чуя, да.
Да, така че от това, което наблюдавам като мнение в парламентарните групи, може би няма да има парламентарна група, която да гласува за участието на България.
Има парламентарни групи и има нещо повече. Ваши колеги оспорват правото на Народното събрание да санкционира позиция по един от най-важните, по един от най-важните въпроси на националната ни сигурност. Това са представители на ГЕРБ, това са представители на Реформаторския блок, така че даже не искат да се занимава Народното събрание с подобен проблем.
Няма начин да не се занимава Народното събрание. Има го в Конституцията на Република България. Не мога да цитирам в момента точният текст, но такива решения по отношение на външната политика се вземат именно с мнозинство от Народното събрание.
Така.
Това, което е казал президента, според мен е жалко, защото тази тема не е била обсъждана в България нито секунда, дори на най-високо ниво. Не сме чули обсъждане от стенограма на Министерски съвет.
Така.
Не сме го чували в пресконференция дори от министъра на отбраната, който би следвал, ако има такава покана, да съобщи на българската нация.
Да.
Така че смятам, че адекватно действа министър-председателя в тази ситуация и в крайна сметка се взе правилното решение. Аз от тези два варианта, които казахте, военни кораби в Черно море или яхти, предпочитам втория вариант.
Разбира се, ние сме една миролюбива държава и никак не искаме да ни включват в конфронтационни общо взето планове и тепърва действия, но отваряме едно голямо но, защото на 8 и 9 юли във Варшава ще има среща на високо равнище в НАТО, където очевидно този въпрос отново ще бъде поставен. Делегацията българската ще се води от президента Плевнелиев. Кой, как и кога ще санкционира позицията, която ще отстоява Плевнелиев на тази среща? То буквално не остава време.
Сега разбирам, че има идеи от патриотите за внасяне на такова решение предварително.
Така?
По отношение на даване на мандат.
Mm-hmm.
Не смятам, че е правилен политически ход да се ограничат правомощия на президент с определено решение, но според мен позицията на държавния глава трябва да е в унисон с позицията така на нацията, на Народното събрание и Министерски съвет и така място за самостоятелни инициативи в водената външна политика няма в съвременния свят, може би от последните 100-200 години.
Ама самия вие казвате, че Народното събрание трябва да има решение по тези въпроси, пък после казвате, няма как да ограничава президента. Вие няма да го ограничавате, вие просто ще дадете вашето решение по един такъв наистина изключително важен въпрос. Дали да участваме в една инициатива, която първо не е санкционирана от НАТО, второ тя е регионална, с участието на една държава, която не е член на НАТО.
Аз ви казвам, че това, което ще се случи, така, е, че България няма да участва в такъв алианс, група, съвместно учение, ако трябва така да е дори, защото и на това сме били свидетели в историята на такива учения в близост до граници на други държави. Според мен трябва да се да пази мира и стабилността в Черноморския басейн. Парламентарната асамблея на страните от Черноморско икономическо сътрудничество доказаха през последните години, че между нациите, които живеят около Черно море, наистина може да се създава приятелство, икономически връзки, икономически подем, търговия.
Да.
Нека да не превръщаме една свръзка между толкова много държави, които изграждахме през годините, включително и със съвместни военни учения поддържахме мира, да стигаме до конфликти и натиск от една държава, макар тя и съюзна, към друга държава, която чисто исторически и съвременно икономически е помагала и най-вероятно ще бъде стратегически икономически партньор и в следващите поне 100 години.
Да. Сега си искам малко да разширя въпроса, защото неминуемо трябва да се съобразяваме с реалностите в световен мащаб. Прави ли ви впечатление, че старите страни членки на НАТО, като Франция, Германия, Италия, Испания, някак по-предпазливо действат при такива операции, планове, действия, свързани с увеличаване на военната заплаха? А все по-ясно се очертава, че при балтийските държави, Полша, Румъния и България, стават мишена и заложник в известна степен на чужди интереси.
Сега, много е лошо, когато една голяма международна военна организация рубува на двустранни интереси от една от страните членки.
Така.
Сега, как ще се реши въпросът за военният инцидент, така да го нареча, между противовъздушната отбрана на Република Турция и изтребител бомбардировач, мисля, че извините, на Руската федерация? Няма как организацията за Северно-Атлантическо сътрудничество да тръгне да решава този двустранен спор, включително и под формата на някаква мироопазваща операция в Черно море. Аз смятам, че мира в Черно море е застрашен в момента.
Да.
Не съм чел такива заглавия по медиите, не съм чул нито един анализатор за това. Няма доклади на нашите органи за национална сигурност в тази насока.
Така.
И не виждам причина българската държава и в частност българската армия и военноморските сили на Република България да участват в каквито и да е действия, предназначени за сплашване или друго на Руската федерация, която е наш, така да го кажа, дългосрочен партньор и приятел в миналото и дай Боже в бъдещето.
Да. Още един проблем, свързан с руската държава, с Руската федерация, това е проблема Белене. Стана ясно, че арбитражният съд е уважил близо 50% от искането на Атомстройекспорт. заради спирането на проекта за АЕЦ Белене. Това са 1 милиард и 100 милиона лева. Първият и най-важен въпрос. Националната електрическа компания има ли тези пари, за да ги плати? Второ, много приказки и спорове. В годините назад дори референдум имаше за строителството на АЕЦ Белене. Накрая ще плащаме, няма да имаме втора атомна централа, допълнителна електромощност, а ще плащаме 1 милиард и 100 милиона лева. Такава ли трябваше да бъде съдбата на АЕЦ Белене според вас? И защо в крайна сметка толкова много правителства се смениха, а винаги сякаш надделяваха личните финансови интереси на власт имащите през последните 15 години и нелогичните политически аргументи, да ги нарека, за спирането на строежа?
На първо място, според мен НЕК няма парите, да, за да плати това обезщетение и всички сме наясно, може би, в това.
Така.
Никой не трябва да се съмнява от друга страна, че какъвто и да е блок в момента да построим на атомна електроцентрала в България, няма да смени цената на електричеството от евентуално работещите трети и четвърти блок.
Така.
Цената от 10 лева няма как да бъде постигната по никакъв начин. Така. Но в интерес на нашата национална сигурност, ние имаме нужда от стабилна енергийна система.
Така.
Ние имаме нужда да произвеждаме количество ток. Знаем, че от няколко години от другата страна на Резовска река турската държава е приготвила площадка за строение на електроцентрала.
Точно така.
Дали тя ще бъде топлоелектрическа централа или ще бъде атомна електрическа централа, това можем само да гадаем. Но когато ти не защитаваш енергийната сигурност на страната, ще бъдеш заложник на интереси на други държави, от които ще трябва да купуваш електричество. И то най-вероятно ще бъде доста по-скъпо от това, което ти сам можеш да произведеш. Жалко е, че се стигна до тук, но според мен има още варианти, в които този договор да бъде спасен. Не е нито в интерес на българската държава да плати едно обезщетение за пропуснати ползи, нито най-вероятно и за страната доставчик, която е Атомстрой.
Да,
Атомстрой експорт, които да не произведат съответния реактор, защото доколкото знам, той не е произведен. Така че, според мен, на базата на двустранни отношения може да бъде решен този проблем. Дали този реактор може да бъде продаден на трета страна, дали той може да бъде инсталиран като допълнителна мощност, но това е въпрос вече на специалисти и енергетици. За мен чисто политическото решение е да се седне масата на преговорите и да се изчистят възможностите да не губим от едни така недълновидни действия на няколко правителства, както вие сама заявите.
Да. Още един проблем има. Сега убеждават ни, че този реактор, който са направили руснаците, може да бъде продаден на трета държава. Аз се консултирах с специалисти, те са категорични, че всеки реактор се строи за конкретна атомна електроцентрала. Не може от Белене сега да отиде в Иран, както твърдят, че може да ги продадем на Иран. Трябва много сериозни допълнителни обработки да станат, които също струват пари. И едва ли ние ще вземем 1 милиард и 100 милиона лева от този реактор. Още един аргумент бих посочила в разговора с вас. Към това, което вие казахте, че става дума за защита на българските енергийни интереси, става дума и за защита на националната сигурност. Нито една държава няма да си позволи лукса да ни атакува военно, реално с оръжия, когато на наша територия има две атомни електроцентрали. Това е повече от ясно. И много от държавите, които поддържат своите атомни електроцентрали, това е една от големите причини. Смятате ли, че ние можем да докажем сами на себе си, че националната несигурност е по-важна от междупартийните боричкания?
Извинете ме, че пак ще повторя отговор от предния въпрос. Да. Аз оттам тръгнах, че това на първо място е национална сигурност. На второ място е енергийна сигурност и по-ниска цена на електроенергията.
Да. Да.
Не съм експерт енергетик. Не мога да кажа дали тази мощност може да бъде инсталирана другаде. Но няма как да се покрият всички загуби, защото всеки от нас е участвал, е строил или негови познати са строили. Знаете, че има прединвестиционни разходи, има разходи по проектиране, има разходи по подготовка на площадки,
така?
Има изляти бетони, доколкото знам там. Има направени разходи, които няма как да бъдат върнати.
Така.
Могат да бъдат намалени щетите според мен, но ви казвам, няма как да бъда специалист по енергетика и не знам какво може да бъде направено. Но трябва наистина да има диалог между двете страни, които са подписали това споразумение. Трябва да се видят какво може да се направи като възможности да не се губи цялата тази сума или поне тази неустойка да бъде редуцирана с продажба на части, които са били доставени или ще бъдат доставени и изработени към момента на третата страна. Но това са въпроси на експертите. Аз смятам, че политическото решение в края ще бъде най-малката загуба за страната.
Да, да.
Явно вече не може да очакваме печалба, но нека да не губим толкова, колкото е решението на арбитража.
България, видимо, навлезе в предизборната фаза. Но ми прави впечатление, че след като ГЕРБ се закани да представи своята кандидат-президентска двойка чак през септември месец, буквално в последния момент преди изборите, някакви другите партии дръпнаха гъста и спряха да говорят на тази тема. Сега вие сте партия, която и парламентарна група, която доста често подчертава, че няма да издига своя кандидатура. До последния момент ли вие ще изчаквате, за да подкрепите някой или още да не подкрепите и да призовете вашите членове и симпатизанти да гласуват по съвест?
Пред нас вариантите са два.
Така.
Все пак по резултат на последните местни избори сме пети. Според нас сме добре посрещнат коалиционен партньор. Отработваме вариант с структурите за издигане на наша кандидатура. Утре сме в Монтана в 5:30. Продължава нашата областна обиколка. Допитваме се до хората.
Какво е мнението им до сега?
Повечето хора искат национална обединителна фигура, в която да станат всички партии от центъра. Но с изминаването на всеки ден и всяка седмица, пред мен все по-малко се вижда като възможен този вариант. Текат консултации в реформаторския блок, които най-вероятно се готвят да издигнат собствена кандидатура, така че общата кандидатура в дясно център ми се струва малко невероятна.
Така.
Това е разпокъсването и в ляво на две леви кандидатури, които ще бъдат от БСП и АБВ. Най-вероятно доста силна кандидатура, патриотична, която може би ще бъде между трите патриотични организации, които ще объркат сметките и в дясно, и в ляво.
Така е, да.
За крайното класиране. При толкова много кандидати вече можем да кажем, че се очаква втори тур.
Така.
На президентската битка. И там силите ще обединят около два кандидата. Не мога да кажа нашето окончателно решение. За нас има два варианта. Един е индивидуален кандидат, който да за пореден път да докажем каква електорална тежест имаме въпреки социологическите проучвания. И втория вариант е участие в коалиция,
така?
Която да излъчи наистина една силна обща дясноцентристка кандидатура. За сега втория вариант ми се струва малко повече пожелателен, отколкото реален от това, което чувам, че се случва и в ГЕРБ, и в реформаторския блок.
Понеже си говорим за избори, обикновено около избори всичко друго замира, но това не е най-добрият вариант за България, защото има доста проблеми, които трябва да се решават и то спешно. Основното е, те са свързани с социалните въпроси, като се започне здравеопазване, образование и така нататък. Много се изкушавам да ви задам въпроса за различната позиция, освен по националната сигурност. Демонстрация на различна позиция имахме тези дни по отношение на образованието. Имам предвид обещанието на вице-премиера и министър на образованието Меглена Кунева, че от 1 януари ще се повишат заплатите на учителите с 10% и отговора на следващия ден от премиера, който каза, че и той иска да им увеличи заплатите, ама пари няма. Как се работи в една държава, в която в Министерския съвет такива разногласия се появяват?
Аз смятам, че добро желанието на госпожа Кунева да увеличи заплатите в в сферата на образованието, особено в училищно и предучилищно образование, където видяхме какви са плодовете от последните няколко години.
Особено от матурите.
Зрелостните изпити. Да. Да, точно така, госпожо Маринова. Според мен за привличането на по-качествени преподаватели в българските училища трябват да по-добри заплати. Никой така добре квалифициран специалист не иска да работи под това, което счита за себестойността на своя труд.
Така е, да.
Аз смятам, че господин Горанов е така премерен финансист. Той изразява позиция, която е характерна за всеки един финансов министър. И моето желание е наистина това, което госпожа Кунева пожела, да бъде възможно от 1 януари. Но ако не от 1 януари, то нека поне от следващата учебна година, която е 2017-2018. Но повишаване на заплатите в образование, както и при нишия персонал в здравеопазването, трябва да има. Защото да. Ние губим кадри, хора, за които вече сме похарчили като държава милиони левове, а тези хора изтичат през терминал 2.
Да.
И това наше капиталовложение като държава в тяхното образование, вместо да го ползва българската нация, ще го ползват други европейски народи.
Да.
Така че политиката на госпожа Кунева е правилна. Надявам се, че министър Горанов ще направи възможното това да бъде реализирано в най-кратки срокове.
Господин Кенов, накрая, за да завършим разговора, много искам да ви попитам и за конкретната работа на комисията, на която вие сте председател, комисията по политиките за българите в чужбина. Освен на въпроса ми какво ново, какво важно се случва в тази комисия, да ми отговорите и на въпроса: успокоиха ли се българите в чужбина по повод възможностите за гласуване с приятие на първо четене? Дано да е в окончателен вид, вече не знам колко пъти ще го променяте изборния кодекс.
Извинявайте.
Да.
Значи, това, което казах неколкократно и от парламентарната трибуна, е, че панацеята за българите в чужбина е дистанционното електронно гласуване.
Така?
Дай Боже, живот и здраве след година и половина в рамките на мандат на 43-то Народно събрание да имаме ефективно дистанционно гласуване.
Така?
Възможността на всеки един български гражданин от всяка точка на света да гласува от личния си компютър е много по-добро от разкриването на 300, 400 и 1000 секции в една определена държава.
Да.
Ние знаем, че много голяма част от резултатите са манипулирани именно в секционните избирателни комисии, от състава на избирателните комисии, които са назначени.
Да.
Човешкият фактор при преброяването на бюлетините и писането в протокола беше характеризиран не само от нас, но и от други политически партии, като един от основните проблеми при този процес.
Така?
Ние не можем да го контролираме в България, как да го контролираме в Република Турция, Съединените американски щати, Великобритания или в Алжир. Така че за мен броя на секциите не е определящ. Определяща е възможността за 44-то Народно събрание тези хора да могат да гласуват навсякъде, от всяко едно място.
Да.
По отношение на комисията, днес имахме заседание, имаше един така наболял проблем, това е за електронните консулски услуги,
така?
Който е много близък като решение от това, което ви казах и за гласуването. Българското министерство на външните работи е въвело преди няколко месеца от април работи система за дистанционно предоставяне на електронни услуги. Естествено обаче има и тези усложнения, като квалифициран електронен подпис, който е много труден за издаване на хора, които не живеят в Република България. Но въпреки всички трудности, смятам, че политиката на Министерството на външните работи е правилна и възможно най-много услуги, които да се администрират по електронен път, трябва да бъдат предоставени не само като услуга за българските граждани, които живеят в България, но и за тези, които живеят извън страната. Получихме уверения от дирекция консулски услуги, че всичко възможно ще бъде направено. Направени са стъпки през последните 4-5 месеца от последното изслушване на дирекцията. Имаше голям интерес от народни представители от всяка една парламентарна група и смятам, че тези проблеми ще бъдат решени.
Да.
Имаме много проблеми, които са текущи и трябва да бъдат решени. многото откази от Съвета по гражданство за етнически българи от Македония, стотици заявления само за няколко седмици. Проведох среща с министъра на правосъдието и смятам, че този проблем няма да постои повече пред нас. По отношение на гагаузите, които се определят като българи, стоят протоколи в президентството. Поискал съм среща с вице-президента Маргарита Попова по отношение на решение на този проблем. Министър Кунева изпрати в Молдова по отношение на Тераклийския университет, който е финансиран продължение на години от българската държава за българската общност там. Молдовците искат да го закрият и да го направят филиал на Букурещ. Госпожа Кунева е изпратила заместник-министър. Той ще докладва следващата седмица за предприетите мерки. Той да стане филиал на Българския университет от Русе. Така че има наистина проблеми, които трябва да бъдат решавани веднага. От тази седмица е проблема с закриването на Болградска област в Украина, където основно живее българско население и българската държава трябва да се намеси за запазване на този област. Десетки са проблемите и ще се стараем колкото се може по-бързо да ги решим и наистина ще братя българи по етнически происход и нашите братя, които са избягали и излезли извън страната по икономически причини, да почувстват, че тяхната държава се грижи за тях.
Аз много ви благодаря за вашето участие и подробния коментар, който направихте. Пожелавам ви хубава вечер.
Лека вечер на вашите слушатели.
Благодаря. Стефан Кенов, народен представител, секретар на парламентарната група на БДЦ Народен съюз.